Budeme číst z Janova evangelia ze 7. kapitoly. A celá kapitola je věnována vystoupení Pána Ježíše právě na slavnosti stánku. My si ji nebudeme číst celou, já tam jednu pasáž přeskočím a na to vás upozorním, když to budu číst. 7. kapitola Janova evangelia od 1. do 52. verše, nebo 53. Potom chodil Ježíš po Galileji. Nechtěl chodit po Judsku, protože mu Židé ukládali o život. Byli blízko židovské svátky stánků a jeho bratři mu řekli, jdi odtud do Judska, aby tam tvoji učedníci viděli skutky, které činíš. Nikdo přece nezůstává se svými skutky v ústraní, chce-li být známý na veřejnosti. Činíš-li takové věci, ukaž se světu. Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili. Ježíš jim řekl, můj čas ještě nenastal, ale pro vás je stále vhodný čas. Vás nemůže svět nenávidět, mne však nenávidí, protože ho usvědčují z jeho zlých skutků. Vy na svátky jděte, já na tyto svátky ještě nejdu, protože můj čas se dosud nenaplnil. Toto jim řekl a zůstal v Galileji. Když jeho bratři odešli na svátky, tušel také on, ale nepozorovaně, aby se o tom nevědělo. Židé ho o svátci hledali a říkali, kde je. A bylo o něm mezi lidmi mnoho dohadů. A jedni říkali, je dobrý, a jiní říkali, není, vždyť svádí lid. Nikdo ovšem ze strachu před Židy o něm nemluvil veřejně. A když bylo uprostřed svátků, vstoupil Ježíš do chrámu a učil. Židé se divili a říkali, jak to přijde, že se vyzná v písmech, když ho tomu nikdo neučil. A teď přeskočím a budu pokračovat 31. veršem. Mnozí ze zástupu v něj uvěřili a říkali, až přijde Mesiáš, bude snad činit víc znamení než on. Farizeové se doslechli, že se to v zástupu o něm říká, a tak společně s velekněžími poslali chrámovou stráž, aby ho zatkli. A Ježíš řekl, ještě krátký čas budu s vámi, pak odejdu k tomu, který mě poslal. Budete mě hledat, ale nenajdete. A kde jsem já, tam vy přijít nemůžete. Židé si říkali mezi sebou, kam hodlá jít, že ho nenajdeme? Chce snad jít mezi pohany a tam učit? A co znamenají slova, jež řekl, budeme tě hledat, nenajdete, tam, kde jsem já, vy nemůžete přijít? V poslední velký den svátku Ježíš vystoupil a zvolal. Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo. To řekl o duchu, jež měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. Když někteří ze zástupu slyšeli ta slova, říkali, to je skutečně ten prorok. A druzí prohlašovali, je to Mesiáš. A jiní namítali, což přijde Mesiáš z Galileje. Neříká písmo, že Mesiáš zejde z potomstva Davidova a z Betléma, odkud byl David. A tak došlo v zástupu kvůli němu k roztržce. Někteří z nich ho chtěli zadržet, ale nikdo na něj nevstáhl ruku. Chrámová stráž se vrátila k velekněžím a farizeům a ti se jich ptali, proč jste ho nepřivedli. A oni odpověděli, nikdo nikdy takto nemluvil. A farizeové jim na to řekli, i vy jste se dali svést? Uvěřil v něho někdo z předních mužů či farizeů? Jen tahle chátra, která nezná zákon, kletba na ně. A jeden z nich, Nikodém, který za Ježíšem již předtím přišel, jim řekl, odsoudí náš zákon někoho, aniž ho napřed vyslechneme a zjistí, čeho se dopustil? Řekli mu, nejsi také ty z Galileje, hledej v písmu a uvidíš, že z Galileje prorok nepovstane. Všichni se vrátili do svých domovů. Připadá mi zajímavé číst Janovo evangelium, zajímavé číst, co napsal o té době, kdy chodil a setkával se s Ježíšem. Jan mu byl v podstatě nejblíž, byl to nejbližší přímý účastník většiny událostí, přímý svědek. A navíc tam působíš ten filtr toho, že to psal, nepsal to jako kroniku, ale psal to zpětně, jakoby filtroval to důležité a nedůležité, jakoby něco mu vyvstávalo v těch vzpomínkách a něco naopak ustupovalo do pozadí. Ta ten filtr vzpomínání, paměti, zážitků, dojmů. A je zajímavé přemýšlet o tom, co napsal a proč to napsal, a stejně tak je zajímavé přemýšlet o tom, co nenapsal a proč to nenapsal. Jan věnuje Ježíšově vystoupení na slavnosti 53 veršů, 6% celého textu, který napsal. Celou kapitolu. A přitom vynechává takové události, jako je nasycení tisíců zástupů, kde byl účasten. A o tom nenapíše ani slovo. Nebo proměnění nahoře. K obrovský zážitek, zhruba ve stejnou dobu. Proměnění nahoře. Byl tam jenom on, Jakub, Petr, Ježíš a setkali se tam s Mojžíšem a s Eliášem, s lidmi, kteří jsou staletí mrtví. Neskutečný prostě zážitek pro ně. A on o tom nenapíše ani slovo. Co je proti tomu slavnost stánku, kde nebyl ani jeden zázrak? Nic. Nic prostě. A on tomu věnuje 53 veršů. A nebo další extra zážitek. Dostal moc společně s dalšími 12 od Ježíše dělat zázraky, dělat mocné činy, uzdravovat. A byl vyslán společně s nimi, aby chodili a tyto mocné činy dělali mezi lidmi. Nejenom on, nejenom Ježíš, ale i on to dostal. A společně s ním jeho učedníci. Oni šli a dělali zázraky. A on o tom nenapíše ani slovo. Představte si na týden, mít tu moc uzdravit člověka. Udělat zázrak. Jak byste se proslavili. Jak by se o tom vědělo. Jak by vás všichni znali. Neskutečný zážitek, neskutečné dobrodružství. Je to prostě něco, co si člověk asi těžko dokáže představit. Jak by se změnil svět kolem vás. Jak by se změnilo okolí. Jak by se změnila politika třeba. Mít moc najednou cokoliv udělat. A Jan o tom nenapíše ani slovo. On to přejde, prostě jako kdyby ta epizoda nebyla. A píše o slavnosti stánku. Jakoby na tom, tam bylo něco zvláštního. Něco, na co nemůže zapomenout. Něco, co se mu nemůže vymazat z mysli. Je jediný z účastníků slavnosti stánku, kdo o tom píše. A je velmi pravděpodobné, že i ostatní pisatelé evangelií se toho zúčastnili. Už tam byli ve stejné době. Ale jenom on o tom píše. Co se tak převratného odehrálo, že mu to po těch desítkách let nevymizelo z paměti, že ho to musí napsat. Co se tam stalo tak zvláštního, co tam Ježíš tak zvláštního řekl, že ani po těch desítkách let, že vedle toho vybledlo proměnění nahoře, nebo ty zázraky, které dělal. Já nevím. Četl jsem to snad 100krát, ale nevím, opravdu. Nic senzačního jsem tam neobjevil. Čtyři scény ze slavnosti stánku bych chtěl vypíchnout nebo si přiblížit. Čtyři okamžiky, jak je popisuje Jan. Čtyři věci, které si myslím, že k němu promlouvali. Nepůjdeme pořadě, půjdeme na přeskáčku, prostě tak, jak se to hodí. Ta první scéna, ta první oblast je prvních 13 veršů. A ta vlastně mluví o tom, že Ježíš na slavnost stánku nepojede. Že tam nebude. Že tam nepřijde. Jeho bratři ho přemlouvali, pojeď, ukaž se, musíš se ukázat, protože ty jsi ten slavný prorok, na tebe čekají a prostě nemůžeš žít tady v ústraní, v Galileji. Ty musíš to, Jeruzaléma, musíš se předvést. Chceš-li, aby tvá kariéra jako mesiáše pokračovala, musíš mezi lidi, musíš na hlavní slavnost, musíš prostě na slavnost stánku. A tam musíš se ukázat, promluvit, udělat zázrak. Lidé na to čekají. Bez toho se tvá kariéra mesiáše zasekne. A on ne, řekl, že nepojede. Že tam prostě nepůjde. a nešel s nimi. A učedníci a lidé na slavnosti na něho čekali. A čteme tam, že ho hledali a ptali se na něho. A byli zvědaví. A řada z nich tam přijela právě kvůli tomu, že se chtěli potkat s Ježíšem. Že ho chtěli vidět. Ano, oni přijeli, by stejně na tu slavnost přišli. Ale tentokrát to mělo být něco extra. Tentokrát tam měl být i Ježíš. A možná, že uvidí nějaký zázrak. Jeho učedníci na něho čekali. Už ho delší dobu neviděli a tak se na něho těšili, že s ním budou. Že ho uvidí zase po delší době. A teď najednou přijdou jeho bratři. Oni se ptají, kde je Ježíš, a oni říkají, ne, prostě nepřijde. Řekl, že ne. Čekají na něho, obětují mu svůj život, odevzdají svůj život proto, aby byli s Ježíšem, aby se účastnili toho díla, a on najednou nepřijde. Jako prostě udělá něco, co prostě vůbec nepředpokládali, co nečekali. A nejhůř to asi nesl Jan, který ho miloval a který mu byl tak blízko. A najednou ten člověk, kterého tak miluje, prostě on tam není. Celou dobu na něho čeká, on tam nepřijde. Nemůže zvednout telefon, zavolat mu, aby se ho zeptal, co se děje, proč tu nejsi. Ty důvody, které vysvětlují jeho bratři, jsou tak divné, tak jako prazvláštní. A Jan prožívá poprvé zklamání. A možná pocit zrady z toho, že se to prostě neuskutečnilo tak, jak si představoval, tak, jak si o tom snil, tak, jak se na to těšil. Najednou prožívá zklamání z toho, že má jinou představu o tom, že jak jedná Pán Bůh, než jak ve skutečnosti jednal. 3 dny se trápí otázkami, proč Ježíš nepřišel. Co to znamená? Není to konec? 3 dny se trápí tím, jestli si to dobře všechno myslel, jestli prostě dobře věří v Ježíše, jestli je skutečně Bůh. 3 dny pochybností, otázek, pocitu zklamání. Kolikrát jsme to zažili? Kolikrát jsme zažili tady to zklamání, toho, že Bůh jedná jinak, než čekáme? Toho, že nás někdo zklamal, totální rozčarování, zrada. Pokaždé, když se stane něco těžkého v naší blízkosti, nějaká nemoc nebo smrt někoho blízkého, pokaždé, když se ptáme, proč, Pane Bože, si to dopustil, to stejné zklamání, jako prožívá Jan. A Jan ho cítí po desítkách let si na to vzpomíná. Prostě to tak je, nehledá výmluvy, nehledá omluvy, prostě on to tak, nehledá řešení, on tomu nerozumí, on to prostě zapsal. Popsal to, jak to je. Mimochodem, tento první obraz jakoby nabízí ještě jednu dotázku. Podvedl Pán Ježíš své bratry, že tam nešel? Lhal jim? A je někdy jako legrační, někdy to potřebuji jakoby odpovědět, jak potřebuji znát tady toto vysvětlení a mnohdy krkolomně na to by jako pitoreskně odpovídají. A jsem četl nějaký výklad, kde ten člověk říká, Ježíš nelhal, protože jednal pro dobro druhých. Kdyby to stejné udělal pro dobro své, tak to je lež nebo hřích. Jako Jan to nijak nevysvětluje. Jan se tím nezabývá. Jako prostě všechny, on to prostě neřeší. Prostě to tak je. Bůh někdy jedná jinak, než čekáme. Bůh někdy jedná tak, že se cítíme zaskočení. Můžeme se cítit zklamání, můžeme se cítit zrazení. Přesto nás Bůh miluje a není důvod nemilovat jej. Jan to nepochopil, proč to tak bylo. Jan to prostě zapsal. Ta druhá scéna, kterou chci zmínit, je jakoby popsána na 2 místech. První je v 32. verši. Farizeové se doslechli, co se o něm v zástupu říká, a tak společně s velekněžími poslali chrámovou stráž, aby ho zatkli. A potom ve 45. verši chrámová stráž se vrátila k velekněžím a farizeům a ti se jich ptali, proč jste ho nepřivedli? A oni odpověděli, nikdo nikdy takto nemluvil. A farizeové jim to řekli, vy jste se dali svést? Tady jsme svědky něčeho skutečně neobvyklého. Chrámová stráž šla zatknout Ježíše a vrací se bez něj. To ještě není tak neobvyklé, to se stalo víckrát. Ale nejpozoruhodnější nebo nejdivnější je ten důvod, který oni uvedli, proč ho nezatkli. Chrámová stráž, jednalo se o ozbrojenou jednotku, která byla podřízena přímo chrámu, byla placena z poplatku chrámu a podléhala jakoby rozkazům velekněžím. A jejich úkolem bylo hlídat vstup do chrámu, tak aby tam nepřišli pohané a zároveň prostě vykonávali rozkazy a takové drobné zatýkání prostě právě těchto nepohodlných lidí. Běřící, pochopové, prostě to by byl asi správný překlad jako dneska pro chrámovou stráž. Jejich úkolem určitě nebylo prostě hodnotit ten rozkaz. Oni prostě dostali rozkaz a měli ho splnit. Prostě měli to člověka zatknout. Jako ani to zatčení samo o sobě neznamenalo, že prostě ten člověk bude odsouzen, protože potom následoval normální soud, normální posuzování jeho viny, ale od toho tam byli úplně jiní lidé. Jejich úkolem bylo přijít, chytit toho člověka, prostě správně ho identifikovat samozřejmě a přivést zpátky. A oni udělají něco naprosto nečekaného, neobvyklého. Oni nepřijdou a ještě neuvedou žádný rozumný důvod. Rozumný důvod by byl třeba, nebyli jsme si jistí, jestli to je on. To by byl třeba rozumný důvod. Nebo byla tam tak výbušná atmosféra, že hrozilo, že by se lidé, že by vzniklo nějaké povstání nebo nějaké demonstrace, nebo prostě to by byl rozumný důvod asi, který jako by byl proto, aby ho nezatkli. A oni řeknou, nikdy nikdo takto nemluvil. Ještě tak drze jako těm velekněžím, jo, kteří jsou právě ti, kteří mluvili, kteří jsou vykladači, kteří si mysleli, my jsme ti, kteří umíme vyprávět, tak oni právě řeknou, nikdy nikdo takto nemluvil. Oni to hodnotí. Neplní rozkaz. To je něco neuvěřitelného. Představte si policii. Policie třeba, kdyby jela pro krejčíře, kdyby tam přijela, a nechali by ho prostě v té Jihoafrické republice a vrátili se zpátky, že prostě se jim nezdálo. No tak to asi s tím krejčířem to není příliš dobrý příklad. Něco věrohodnějšího. Americký voják jde zatknout Usama bin Ládina. Přijde k němu a on mu řekne, prostě podívá se na něho a nezatkne ho, řekne prostě tak, on měl tak upřímné oči prostě, že to nešlo. Jako ten by skončil prostě, ten by šel k soudu, by šel sedět, jako to prostě skončí kariéra, je propuštěn, jako přijde trest. To nebylo selhání jednoho člověka, jich bylo 5 nebo 10, prostě jich tam šlo. A všech 10 se vrací a říkají, my jsme slyšeli něco, co bylo, co nikdy nikdo neřekl. A my jsme ho prostě nemohli zatknout. To je zázrak. To je skutečný zázrak. Mě to připomnělo tu bajku nebo povídku o tom, jak se Dubček setká se svatým Petrem. Já to znáte. Alexandr Dubček, pro vás mladší, to byl takový politik, působil v České republice během Pražského jara a potom krátce po revoluci. Potkal se svatým Petrem ještě jedna věc, my jsme byli tehdy okupováni sovětskými vojsky. Tady byly sovětská vojska. A teď on se s ním potkal a svatý Petr mu nabízí, že mu splní nějaké přání. A ono to je celé slovenské, já vám to přeložím do češtiny. A říká, že by si přál, aby odsud dostal ty sovětská vojska, ta sovětská vojska pryč. A říká, tak to není problém, takže mu to splní a jakou si přeje cestu, jestli chce, aby to bylo jako přirozeně, by se to událo, nebo nějakým zázrakem. A tak říká, tak já jsem samozřejmě ateista, že komunista, takže určitě přirozenou cestou. Říká, není problém, pošlu legii andělů prostě s ohnivým meči a oni ty vojáky vyženou. A on říká, no, to jsme si asi nerozuměli, já jsem chtěl tu přirozenou cestu. A říkal, no, to je ta přirozená. A říkal, no, a jaký by byl ten zázrak? A říkal, no, zázrak by byl, kdyby odešli sami. A tady se stal zázrak. Ti vojáci, běžící pochopové, najednou otočili a změnili se. Na základě toho, že Ježíš něco řekl. Co vlastně Ježíš řekl? Co vlastně učil? V celé kapitole je spoustu věd a převážně je to nějaká polemika a dohadování s lidmi okolo. Žádné přesvědčivé učení, žádné objevné pravdy, nic nového. Pán Ježíš učil několik dní během těch svátků. A přesto Jan už si nic skoro nepamatoval, nedokázal téměř nic z toho zapsat. Jenom jedno zvolání, jen dvě věty. A to byly ty věty, které přinutili chrámovou stráž, aby se změnila. A přecházíme teda k třetí scéně. A já vám přečtu ty dvě věty. V poslední velký den svátku Ježíš vystoupil a zvolal. Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra. Možná bude lepší si přiblížit vlastně, jak se slavili svátky stánku. Já už jsem tady něco říkal dětem, ale to nebylo úplně to podstatné. Svátky se slavili týden, byl to jeden ze tří hlavních židovských svátků. A jakoby navazoval na ty svátky zemědělské, v podstatě to bylo propojené jakoby se svátkem vinobrání. Takže mělo to celou takovou prostě jakoby veselou, radostnou atmosféru a probíhala tam vlastně jakoby kombinace dvojího, jednak to bylo díkuvzdání a oslava Pána Boha za to, že dal úrodu, že proběhlo to vinobraní, že prostě se sklízelo víno a měli tam všechny jako obřady, prostě z květy a podobně a děkovali také za vodu, která je podmínkou tomu, aby se prostě něco urodilo. Pak ta druhá část jakoby byla jakoby to děkování za společenství, kde trávili společně čas v těch stanech, kde se setkávali, potkávali a jakoby děkovali Pánu Bohu a připomínali si, že to je skvělé, že mají rodinu, že někam patří, že mají prostě vztahy dobré s lidmi, že mají společenství, že jsou jeden lid a jedna rodina. Děkovali za Boží požehnání a děkovali a oslavovali Pánu Bohu svou pospolitost, to, že jsou společně. K té oslavě a k těm díkům za tu úrodu patřil takový zvláštní rituál, kdy scházelo celé to společenství dolů k rybníku Siloé, tam nabírali do zlaté konve vodu a potom nahoru to nesli to velekněží zpátky k oltáři, kde to polévali oltář. A to probíhalo všech 7 dní, když slavili ty svátky. A prostě obrovské veselí, u toho hrála hudba, mávali těmi věnci a zpívali písně, prostě pronášeli některé věci z Bible a prostě radost. Siloé byl prostě pro ně ztotožnění jako takového zázraku, prostě toho, že Pán Bůh dává vodu, že se o ně postará. Byl to sice jako rybník, ale byla tam relativně čerstvá voda, protože král Chyskiáš nechal prokopat asi kilometr dlouhou chodbu v takový tunel v hoře, kterou neustále přitékala čerstvá voda do toho rybníku. Čili rybník Siloé je symbol toho, že Pán Bůh se postará a dá vodu. Ty svátky zároveň plnily roli takové všelidové zábavy. Nebylo to prostě nějak... Oni vlastně nic moc jako jiného neměli. Neměli shopping parky, jo, televizi, kino. Jako na dovolenou, to byla pro ně i dovolená. Jo. A tak, jak my si tu radost a to štěstí jakoby rozmělňujeme v těch jednotlivých věcech, tak u nich se to koncentrovalo do těch svátků. Prostě to skutečně, oni tu radost intenzivně prožívali. A byla to prostě jako nádhera. A toto byly nejradostnější svátky, nejveselější. Prostě bylo to něco, co si asi dneska jakoby v tom hektickém světě, jak žijeme, nedokážeme představit. A dokonce v Talmudu se říká, kdo nepoznal radost při čerpání vody, při slavnosti stánku, ten neviděl radost nikdy. to bylo pro ně něco, co přesahovalo jakoby všednodenní rámec. A 7 dní se takto radovali a 8. den bylo vyvrcholení. To už se vrátili z těch stánků jakoby dovnitř a 8. den se nešlo s tou konví dolů, ale celou dobu byla bohoslužba a jediný den v roce oni mohli přijít až k oltáři, tam, kde normálně jsme jenom kněží. A to bylo právě v ten den. Ten den se oni dostali až k oltáři, čili pro ně to byl i jako vrcholný náboženský prožitek. Nejenom prostě radost a štěstí z toho všeho okolo, ale i prostě vrcholný náboženský prožitek. A v tomto okamžiku Ježíš volá, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně. A kdo uvěří, poplynou živé vody z jeho nitra. Proudy vody z jeho nitra. A on nejen volá, on křičí. Řve, prostě, jako říká to extrémně nahlas. Tedy pojem, který apoštol Jan použil, prostě je odvozen jako v řečtině prostě od krákorání vrány, nebo havrana. On krákora pronikavě mluví, prostě tak, aby to proniklo až těm lidem, aby to prostě prošlo skrze to veselí, aby to prorazilo prostě tu slupku toho, té radosti a těch oslav a té spokojenosti a toho blahobytu, ve kterém se oni nacházejí. Jako to bylo zajímavé to, že prostě oni všichni slavili a všichni byli v pohodě a byli nadšení. A Ježíš, když se na ně dívá, tak vidí vyprahlé žíznící lidi. On vidí úplně jiné lidi, než jak oni viděli sebe. Nebo jak je viděl Jan do té doby. On je vidí úplně jinak. On najednou vidí skutečně žíznivé lidi. A ten jeho krákorový hlas tu chvíli proniká až do jejich srdcí a on říká, vidím tu lidé, kteří žízní, kteří jsou vypráhlí a kteří skutečně něco potřebují. I když vypadají šťastně, i když se tváří dobře, i když prostě jakoby mají všeho dost, i když mají dobré vztahy, i když to právě teď oslavovali, jsou tu lidé, kteří mají hlubokou žízeň. A jakoby jsou 2 typy lidí. Říká, jedni mají hlubokou žízeň a pak jsou tady lidé, kteří z jejich vnitra proudí proudy vody. Buď to má žízeň, anebo ty proudy plynou, tak, aby mohli dostat i ostatní. A není tu něco mezi tím, nějaký prostě takový jakoby kompromis, nebo něco, co by jsme říkali, on má té vody akorát pro něj. Ne, jako nic akorát není. Jsou jenom 2 typy. Buď to má nedostatek a je vyprahlý, anebo proudy vody tečou z jeho nitra. Buď má někdo nedostatek Boha, anebo ho má přebytek, tak aby ho mohl dávat dál. Neexistuje mít Boha tak akorát. A apoštol Jan možná něco z toho v tu chvíli zahlédl. A 4. scéna, ke které se chci dostat, jak na to lidé reagovali. Jak reagovali na to krákoravé zvolání, které pronikalo k jejich srdcím. Je tam 2 reakce. Někteří v něho uvěřili a říkali, ano, to je Mesiáš. Někteří říkali, to je prorok. Úplně nejmarkantnější to bylo u té chrámové stráže, která se změnila, která v tu chvíli říkala, ne, my ho nebudeme zatýkat. Nikdy nikdo takto nemluvil. A oni se rozhodli prostě zapomenout svůj život poslušnosti něčemu a prostě jako žít jinak. Neříkají žádné důvody, proč, nemají žádné argumenty proto, jenom proto, že cítí tu žízeň, najednou ji vidí. Jednají naprosto iracionálně, věří tomu, co Ježíš říká, nehledají argumenty. Skočí po hlavě do vody, jdou k němu, prostě jdou. A pak tam jsou lidé, kteří odmítli a mají proto argumenty dobré. Uvozovkách. Znějí logicky. Za prvé, Ježíš nemůže být Mesiáš, protože je z Galileje. A Mesiáš musí být z domu Davidova z Betléma. Za druhé, nikdo z důležitých, významných lidí, ani z velekněží, mi ho neuvěřil. A za třetí, žádný prorok nikdy nebyl z Galileje. Jan to píše po 50 letech, tyto tři argumenty, pamatuje si je, zní mu stále. A on s nimi nepolemizuje. On je nevyvrací. On s nimi nediskutuje. A přitom to je tak snadné. Všichni víme, že Ježíš nebyl z Galileje a že byl ve skutečnosti z Betléma. Jenom jejich omyl, to, že to nevěděli, jejich neznalost, prostě mohla použít takový argument. Všichni víme, jak prostě nevýznamní z pohledu historie tito lidé byli, už je skoro nikdo nezná, nezná jejich jména. Proto byli ti velekněží a farizové z pohledu dnešního. A kolik významných lidí naopak věřilo v Ježíše. Tento argument je prostě jenom argumentem jejich pýchy vlastní a nabubřelosti. Za třetí argument, z Galileje nikdy žádný prorok nepošel. No, namátkou. Jonáš z Galileje, Eliáš, Elíša, Nahum, Ámos, Ozeáš, to jen takto si jako z hlavy vzpomínám. Všechny je mohl vyjmenovat Jan. Neudělá to. Ten poslední argument je lež, to je prostě vyložená lež, oni to věděli, ostatní to věděli. Není důvod prostě to vyvracet. Není důvod. Protože kdyby někdo vyvrácel, oni si najdou další. Všechny argumenty takové jsou podobné. Buď to je to omyl, nebo je to lež, nebo je to vlastní nabubřelost a pýcha. Připomínají v tomto odpůrci jaderné elektrárny. Prostě jako úplně stejná skladba jejich argumentů. Buď to lež, nebo omyl, anebo její vlastní pýcha. To jsou věci, které lidé běžně používají. Ti, kteří to přijali, nepoužívají žádné argumenty, ani to nepotřebují. Ti, kteří to chtějí odmítnout, si důvod vždycky najdou. Čtyři obrazy z návštěvy Ježíše, které zůstaly Janově v mysli. První věc, že člověk může zažít zklamání, může zažít pocit zklamání z toho, že Pán Bůh jedná jinak. Ale neznamená to nic na to, že by ho neměl mít rád nebo že by ho Bůh nemiloval. Ten druhý zázrak proměny, ten největší zázrak je, když se promění člověk a na základě slova. Ježíšův krákoravý křik do spokojených, blahobytných životů, do radostí. O tom, že jsou lidé, kteří mají žízeň a pak jsou lidé, kteří mají Boha nadbytek. A to čtvrté je, že prostě lidé na to reagují různě. Buď to tu žízeň cítí a jdou k Ježíši, jdou si nabrat víc, anebo to odmítnou a můžou mít proto jakékoliv argumenty.